Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na Rádiu Wave.
Into boy.
Co to je za bordel?
Yeah. Ale už toho nech.
Tak občas si hrát za hru, no.
Skrni to.
Ale břechorane, to zní dneska fantasticky.
No, prostě ten dech.
Naladěný. Začíná filmově kritický magazín Čelisti na Rádiu Wave. Je tady Dan Řehák tučnej.
Tučnej jako trumpeta.
Vít Šmarc, těhotnej.
Michal, ahoj.
Nazdar, Aleš Stuchlý, hubenej, jako vždycky. Dvě kola novinek.
Jako dva vždycky. Jako dva.
Zdravíme Vojtu Dicka, samozřejmě, Dicky. A taky trochu obávanýho a Žaralika Godára, ale já s Tomáši Pavlička, to si můžete dosadit podle libovůle, ale hlavní téma pochopitelně, poslední Jedi, Star Wars, brr, už jsem osypaný
teď. Což je Víč Marc, by the way, prozradíme hned.
Jsem hodně unavený dneska,
hele,
uznávám.
Dneska ty koště, děláš jenom postup na poště, dávej nějaký první track.
Ty brdě, jaký první track?
No, první svůj,
o čem to novinkovej. Mluvíš, můj první track novinkovej, ten bude obrovský, hele, před chvilkou ta zpráva vyšla, je to takzvaně ještě teplý, potvrzuje to. Jo, no, no. Potvrzuje to, o čem už se dlouho mluvilo, Disney Studio, no. Disney, no. O kterém se dneska budeme hodně bavit, protože vlastní Star Wars před malým momentem potvrdilo, že kupuje 21st Century Fox, hlavní,
já to jsou monopoly, fuj,
hlavní filmový portfolio, stojí to nějakých 52,4 miliard, Alešovi to přišlo zbytečně levný, takže
zbytečně,
potom nešel.
Nesmyslná cena úplně.
Co to znamená pro filmový trh? Pro nás docela zajímavá informace, Fox má v tomhletom filmovém portfoliu poměrně významný indie label, že jo? Fox Searchlight, který distribuoval filmy, které my osobně nemáme příliš rádi, Slumdog Millionaire, Milionář z Chatrče, ale celou řadu...
Revenant třeba, ne?
Taky celou řadu dalších zajímavých titulů, který tím pádem se ocitají vlastně v ohrožení, protože nikdo nepředpokládá, že Disney by produkoval levný indie filmy, nebo takový ty středně drahý indie filmy. Spíš se počítá s tím, že udělá to, co Netflix, to znamená, že to, co vyprodukuje, hodí rovnou na svoji novou platformu, která pochopitelně bude VOD. A co bude zajímat fanoušky superhrdinů a všech těch superhrdinských sák, znamená to, že takový Wolverine, samozřejmě v nový inkarnaci bez Hugha Jackmana, už by se mohl potkat s Iron Manem, protože X-meni se tím pádem můžou ocitnout v tom Marvelim univerzu, kam doteďka patřili, ale ne teda v tom filmovém
Marvelí.
Světě.
Když se do toho ještě trochu dostaneme, tak tím pádem získal Disney většinu ve streamovací službě Hulu, která Hulu třeba může za Handmaid's Tale a kam pravděpodobně nasměruje veškerý svůj obsah, který odejde z Netflixu stejně tak jako všechny marvelovský seriály.
Nic lehkýho pro Netflix. Zároveň, Dané, pro tebe asi bude zajímavá animace, že jo? Protože Fox vlastnil do teďka, pokud se nepletu, DreamWorks jako jednu ze svých aktivit, takže to taky přechází
nevíš.
Pod Disneyho.
Ty to nevíš?
Taky bych řekl, že Blue Sky distribuoval,
DreamWorks,
ale nevím.
Ano,
Doba ledová pod Disneym taky by nebyla špatná, ale když jsme u těch dob ledových, já tady mám jednu velkou Disneyovku a to je Louskáček, jeho hraná verze, možná znáte operu, nebo původní povídku z 19.
Baletění nějaký, taky baleteníčko.
No. Pozor, ale jak je dneska v módě přetáčet snímky, které už jsou natočené, pak se zjistí, že jsou špatně a utratí se další velký miliony za to, aby se hodili na koleje, tak původně Louskáčka režíroval Lasse Holst.
No, ten je ve výborný formě.
V kondici 10, tak opravdu fantastický.
To velký pravidla moštárny nastavil. Každopádně po něm ty dotáčky vezme Joe Johnston, což je trikovej specialista režiséra Jurského parku 3.
Festival omylu totální.
Možná i Jumanji původního. Nejsem si úplně jistý. Ale Lasse Holstrom ho to nechá natočit, zatímco dělá něco jiného. Bude o hodně hodin dialogu přetáček přepsanýho scénáře, ale pak se do postprodukce vrátí. Takže je to jako docela kámo. Mužská výpomoc.
U Disneyho se bude hulit prostě.
Takhle se teď dělají velký filmy, pak to stejně jako Kráska a zvíře vydělá strašný peníze. A
každý mu jedno, jak je to natočený.
A Lasse leze na strom. To jsou fantastické novinky, opravdu výtečný. Jdeme na Zlatý globy, hodně nominací. Nevíc nominací má co? Tvar čeho, Dané? Tvar tvého břicha, ne. Tvar vody.
Ono je to tvar z vody,
taky
ne?
Plný, no, taky plný vody, ale
ne, to je to tvar prostě, jo. Guillermo del Toro, 7 nominací.
Ale
nevím.
Český fakt tvar vody. Opravdu. Strašný.
To je já
fakt
nelžu, to je
nějaká sbírka od Seiferta, ne? Tvar vody.
V tomhle tom pokračuje žurnalistický dokudrama The Post, který se v češtině bude jmenovat Akta Pentagon Skrytá válka.
Taky hrozně dobrý.
Začneš pošta.
Příšený, a pak teda aspoň krimi komedie Tři billboardy, kousek za Ebbingem, to je poměrně důstojný teda převedení toho titulu.
Tři billboardy, prostřední upad.
S ním Martina McDonagha.
A už zase začínají ty velký snaps, že jo? Vynechání Get Out, Uteč Jordana Peela, kategorie nejlepší režie, a bude se o tom mluvit, protože těch vynechání je tam víc.
Nejabsurdnější režie tam je?
Určitě Dunkirk, Christopher Nolan, Call Me By Your Name, na to jsme naopak dost rádi, výborný film Luky Guadagnina, jinak Jordan Peele's Uteč je tady v žánru filmových komedií a muzikálů, to jsme tady už trošku načnuli, to je fantastický.
Zpívá se tam.
Je tam I, Tonya nebo Lady Bird, hodně zpívaný. Z těch televizních seriálů si nejlíp vedou Sedmilhášky s nominacema, k těm se ostatně dneska ještě dostane, nebo já to rovnou načnu, je to Oslý můstek, jdeme do toho, Sedmilhářky, jinak připomenu, že Zlatý globy, teda vyhlášení 7. ledna a docela zajímavý obsazení v kategorii za nejlepší cizojazyčný film, kde jsou někteří z našich favoritů, ať už Odnikud nebo Nemilovaní. Ale když už jsme u Sedmilhářek, pro mě asi televizní série tohletoho roku nejlepší, tak mění se režisér za režisérku. První sérii skvěle režíroval Jean-Marc Vallée, dává tomu Vallée a přichází naše Benkyně Andrea Arnold, wow,
strašně
docela vítám.
Volba. Na ten styl absolutně, absolutně top volba, myslím.
Určitě. Dáme druhý kolo a za chvilku, ne? Modest Mouse zase, Flow Down. I pluješ dneska.
Já v tom plavu dost teda. Nevím.
Hodně skromná myška dneska ten Dan, ale opravdu na něj tak koukám. Jemně. Druhý kolo novinek, pojďme na to, ty navážeš rovnou, Vítku, nějakou sérii.
Pojďme dělej. Další horká zpráva, co se týče nový série, s tím se asi tak trochu počítalo. Krev ještě ani neoschla, Franku Castlovi se nezahojily rány a už Netflix ohlásil, že tahle ta postava, tedy Punisher, si užije druhou sezónu seriálu. Dokonce už máme takový náznak synopse. Frank by měl pokračovat v tom svém tažení, tentokrát ovšem už nikoli na pomstu své rodiny, ale na ochranu občanů New Yorku. Měl by se údajně popasovat s kriminálním podsvětím. Já z toho zase úplně nadšením nerostu. Mně vlastně přišla ta první série jako úplně dostačující a její závěr byl natolik skvělej, že bych si klidně už bez Franka dokázal tohle univerzum představit.
Už by se to taky tam vnitřně hejčkal, že jo?
Tak, to samozřejmě už dělám teďka.
Co bude furt?
Furt, třetí, čtvrtá, co ty?
Šestá. A na přeskáčku.
Tak dělej, tak se no,
Ready Player One, to je jeden z mnoha trailerů, které se za poslední dva týdny objevily. Mohli jsme vidět Jurský park, nový nebo Jurský
svět.
Dost
slušnej za mě.
Dost slušnej a celoanimovanýho Spidermana. Divnou, ale tu, jak se jmenuje, Battle Angel,
to bylo dost obludný.
A spoustu jiných trháků, který se na nás chystají. Ready Player One je Steven Spielberg na motivy románu, který je položen a založen na všem tom umění, které pro nás Steven udělal v 80. letech, který skutečně obdivuje celou popkulturu 80. a 90. let, vypučuje si ji do takového virtuálního světa jménem Oasis a Steven Spielberg poradil mladému autorovi předlohy, že by měl napsat druhý díl a dal mu nějaký input. A mladý autor si toho samozřejmě
řeknu,
váží,
napsat, prostě.
Sednul k péru a už píše. Jo, takže Ready Player One bude asi Ready Player Two a pojede to furt dál a hrozně samozřejmě obdivovatel Stevenova díla, které tam má obří omáž, jak v tom románu, tak pravděpodobně jeho filmu, tak samozřejmě z toho celý dojatý. To musel trošku, to vytroubit tisku.
To je taková trošku samohana, ne? Že Sir Steven si bude točit film, který bude dávat omáž jemu samému, to je zajímavý.
Narcismus nejvyššího jako levelu.
Zdravíme.
Zdravíme. Přátelé, pojďme pozdravit příznivce Spánkové reflexe Kamila Filu a mnohé další. Mám pro ně výtečnou zprávu. Od 25. do 30. ledna si můžou jít dobrovolně schrupnout do festivalu do Rotterdamu. Jo, protože tam přichází kdo? Náš oblíbený thajský velmistr Apichat Pong Wirasethakul, moje nejoblíbenější jméno vůbec na okruhu. Samozřejmě Spánek to je jeho velký téma, jeho poslední film Láska s Konkajen, jestli si ještě pamatujete, tam si všichni hodně schrupli, spavá nemoc, že jo, většiny hrdinů. Nicméně on připravil nový projekt, který se jmenuje Sleep Cinema Hotel a tam se s tím spánkem jako počítá, jo? Takže v budově toho rotterdamského obchodního centra pořadatelé vybudují jakousi provizorní noclehárnu, jo? A během prvního festivalového týdne tam poběží pásmo takzvaných hypnagogických obrazů.
Kamil asi nepůjde, ne?
Přátelé, nevím. Když během Karlovarského festivalu zavítáte takovým 11. do kongresového sálu, tam už to vlastně několik
let probíhá. Tam to dávno probíhá tyhle věci. Tady budou, ale přátelé, připravně nejenom standardní jaksi sesle, ale budou tady postele, houpací sítě i snídaňové menu. Dane, nezbíhají se ti už trochu
sliny. Konečně film pro mě.
Konečně fantastický.
Když Dan se ženou snídá.
Tak, no. Něčím to uzavřeme, kakao, ale dokončíme.
Takovou rychlou novinku, vlastně zajímavý, nový film Alexe Garlanda, dost očekávaný sci-fi Anihilace s Natalie Portman před malou, já mám dneska na všechno před malou chvíli, já žiju v takový malý minulosti.
Žeš přítomnosti zároveň.
Bylo vlastně oznámeno, že původní distributor, což měl být tuším Paramount, přeprodal práva Netflixu. Jo, takže to svědčí o tom, že tomu filmu moc nevěří. Ten film je údajně hrozně složitý.
Takže kravina, další kravina.
Nikdo ho nepochopil. Jo. Takže ho přeprodali Netflixu. Zajímalo by
to
mě, co
bude líbit.
Co bude s kinopremiérou, jestli to náhodou nepůjde jako State to VOD.
Jo, ale má tak jako hodně hit or miss, že jo. Jane Gottegan, tam se nedostavila Lynn Ramsey, režírovala to snad ona sama, bylo to zoufalý. Jackie zase jako spíš plus, i když za nás moc ne. Já nevím. Já tu holku mám rád, ale co to nervy.
Trošku kandidát na Anihilaci v tomhle tom.
Určitě.
No.
Tak zase Modest Mouse jednou a Doing the Cockroaching, jo. Co to je cockroach, nevíš to anglicky?
Já nevím.
Se lidský šváb, jak právě.
Jo,
to je můj oblíbený riff tohle. 20 let a čím dál lepší. Čelisti Radio Wave.
Tě zašlápnu.
Poklad amerického indíčka, deska Lonesome Crowded West od Modest má o 20 let zpátky, no to bylo, to jsme ještě byli malí kluci.
Myška jenom zlatá.
Malinký. Hodně obávaný Dan Řehák, Reduptable, máme ho tady. Michel Hazanavičus, další otřesný jméno.
S čím bys to rýmoval?
Já, tohle fakt nevím. Juice, mám hodně juice jako brumba, no nic. Kapsle velký jako kumbál, to tím necháme doma. Michel Hazanavičus je autor Oscarového filmu The Artist, který se ti líbil jak, Dané? Mně moc ne.
Ten se mi líbil tak černobíle.
Černobíle, trošičku chápu.
Ty to vidíš, ale hodně černobíle všechno.
Jeho druhý snímek The Search,
je barevný.
Ten byl barevný a byl přijat o poznání vlažně. Když byl uveden soutěži v Cannes, tak byl snad vypískan, ale recenze nešetřili jako hejtem. Jeho třetí snímek, Reduptable, byl opět uveden soutěži v Cannes, nic nedostal.
Soutěži v Cannes?
Ano, ano. Nic nedostal, ale Dané. Nic.
To se nedivím.
No, to jsem se právě chtěl zeptat, jestli bys to nějak jako komentoval.
Hele, můžu se k tomu trošku vyjádřit, a jestli ti to nebude vadit. O čem to je? Jean-Luc Godard, to ti něco říká, ale francouzská nová vlna, dědek
u konce
s dechem už dávno. Každopádně na tohohle bláznivýho Petříčka možná zavzpomínáme. A třeba, pozor, Alphaville, třeba jako, asi u mě v srdci nějaký místo
velká
má.
Velká inspirace George Lucase, jo, zrovna.
Ano. U mě jenom ta kapela teda, no.
Jsem to byla hodně dobrá. Každopádně Jean-Luc Godard je postava v kinematografii vzývaná již několik dekád. Jeho návrat v 21. století už za řeč moc nestál, ale ta 60. léta a konec 50. let bychom mu asi měli nechat. Ty jako filmový historik bys k tomu měl říct aspoň jednu solidní větu.
To právě neumím, jo, protože já jsem vždycky při povinných godardovských lekcích, přátelé, právě ten ušklebek a ten ironický úsměv trochu nasazoval. Nic proti tomu velmistrovi, ale pro mě ty jeho experimentální věci nikdy extra nebyly. Já si myslím, že jeho nejzajímavější období je konec 80. let, filmy jako Ela Purmua, bohužel pro mě taková ta jakoby semi-avantgarda. Chtěl jsi jeden termín, máš ho tady.
Je to krásný. Budiš. Semi-avantgardu rozhodně nenatočil obávaný Michel
Hazanavičius,
který ani tak nechce Godardovi vzdávat hold, jako chce možná trošku lehce mapovat jednu z jeho životních etap, a to byla ta revolucionářská. Pro mě je to snímek více vypovídající o slavném režisérovi, snímek o tvůrci, který je v těžké krizi středního věku, který se z ní neumí dostat, který opravdu blbne na kvadrát tím, jak se snaží dohnat generaci, z níž už vyrostl. On, jak to tam sám říká, nenávidím staré lidi, a v momentě, kdy já jsem starý člověk, tak se prostě nemám rád. To je možná zásadní věta v tom snímku, pokud na něm chceme přeci jenom najít něco zajímavého. Ona už mu nepomůže ani ta mladá manželka, kterou si pomohl k tomu, aby se omladil, a už vůbec mu nepomáhá jeho revoluční nadšení a nějaká snaha pochopit studentské demonstrace v 68. a podobně. Působí trapně, hrozně, a tady je prostor proto se s tou postavou nějak potkat. Já dávám stranou to, jestli to je Jean-Luc Godard nebo není, do jaké míry je to autentický pohled na tohle jeho životní období, protože z toho vychází jako absolutní trotl. Každopádně trotl, který se dá pochopit v těchto těch momentech jako zaslepení, které u něj trvá několik let a ústí, dejme tomu, v semi-avantgardní experimenty, o kterých jsem mluvil, možná se z toho nějakým způsobem vyhrabal. Tady to vypadá, ačkoliv někdo srovnává ten snímek s Annie Hall, tady to vypadá jako hodně, hodně jednostranný vlastně útok na nějakou mravní nebo na nějakou inteligenční integritu člověka, který už překonal 30 a dál neví, co se sebou. V tomhle je to snímek zajímavý, ale to jeho strapňování je neuvěřitelně dlouhé, a i když jsme ve stopáži 110 minut, tak mám opět pocit 3hodinového filmu. Výpočky z Godardova stylu, jakési výtvarné scény, kdy obdivujeme hlavně Stacey Martin, mladou herečku, která, dejme tomu, je krásná a kterou zkoumáme v takových černobílých sekvencích v fotografické kvality, jsou totálně navíc. Jinak ten film jede takovou svojí retro linii, která spíš připomíná dobové televizní seriály, a hodně sází na představitele hlavní role Luise Garrela, který bych řekl, že není špatný se svojí šišlavostí. Hodně mi připomíná Michala Pavlíčka, ne? Tomáše
hodně,
Pavlíčka.
Hodně.
Skoro je to on, a kvůli tomu jsem si jako oblíbil pohled na něj. Zdravíme Tomáka. Každopádně obávaný v tomhle slova smyslu možná není ani ten snímek, ani sám Jean-Luc Godard. Je to ponorka, o níž se v tom filmu hodně mluví, a ponorka, k níž přirovnávají život v té dvojici právě postavy Jean-Luc Godarda a Anne Wiazemsky, tenhle ten manželský pár. A takový je život na ponorce Reduptable, a opravdu je to ponorka, která končí fakt jakoby urážící ukážkou toho mužského ega, které je tady opravdu na vrcholu trapnosti. Mm.
Jemnej, ale zároveň podstatný detail, je to vlastně adaptace knihy Anny Vjazemsky, což je vzpomínková kniha, ona zkrátka vzpomíná to, jaký ty žádnost byl kanec.
Kákal zvuká na ženský.
Tak, samozřejmě. Hrušinský.
Stačilo ti to, nebo mám ještě dál pokračovat?
Ne, já myslím, že to...
Mně to stačilo úplně. Jdeme dál. Přepneme trošku do žánru. Náš oblíbenec Skepta a jeho novej single s ASAPem Rockym Ghost Ride. Hodně duchařská jízda, Dani, děkuju, bylo to půvabný.
Co naš oblíbenec Kokta?
Za chvilku budeme Josefa ohledávat hranice práce, samozřejmě. Čelisti na Radio Wave. Lick my, I'm just tryna get a nut. Never. I'm smoking the Reaper, I roll with the Nina. I run for the Reaper and clap. Twisting my finger, I fuck on the deeper. I throw the intake of a Bahama. Comma, llama. They not equipped for the drama. Got weed on my finger, got me on my speaker. Got lean on the sleeper, la la. Chopper. For the long run with a mouse. When the Reaper come, red rum, I'm murder some. Enemies on my mind, enemies in the past when I blast. My tech nine, it go pat 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 tap 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 so fast. Niggas know how I get, and this revenge up in my eyes. I'm committing my sin. Amen. Okay. Lord forgive me for the shit I did. Was just a little kid, but you know I never gave a fuck about shit, about shit. Since I came up in the home, all shit, all shit. On the prize, yeah. Even in these streets, I teach you how to survive. Yeah. You disrespect, you're playing around with your life. Yeah. I see you follow fashion, trying to get down with the hype. Yeah. Like Freddy Krueger, man, I get down with the stripes. Yeah. It's VVS, man, there ain't no clouds in my eyes. She said, what's my real name? And I don't know how to reply. Yeah. On a different planet, man, I'm out of my mind. I was on the grind for many years, and you were never there. Who the fuck's putting all this stuff in these teddy bears? Man, I make the devil scared. Man, I got six chains and I wear them anywhere. Every day I'm shitting and I'm pissing on this hypocrisy. It's that uncontrollable demon they didn't wanna see. This that virus in the system, the prodigy. And I have to murder all you fakers in this odyssey. Yeah, life is like a movie, life is like a movie. Living like a movie, living like a movie. Spread these haters down, move me. Yeah, hey. Life is like a movie, Steven Spielberg. Riding through your city with the Mossberg. I just parked the Benz right up on the curb. Yeah, pull up on the bird, ask her what's the word. Said they on the corner, they ain't got your word. Yeah, yeah, them niggas got the nerve. I'ma pull up swerve, swerve. Yeah, I swerve. Hematize, hematize. If it's beef, pussy, yeah, I handle mine. Yeah, yeah, some ASAP nigga. I put the trigger, niggas think they big, to a bullet hit, niggas up the shit, yeah, rappers full of shit, yeah, hope they get the bitch, I don't give a fuck about shit, about shit, since I came up in the boom, oh shit, oh shit, about shit, about shit, about shit, since I came up in the boom, oh shit, oh shit, about shit, yeah, Skepta, ASAP Rocky, dost dobrý. Hodně duchařská jízda, Ghost Ride, čelisti Radio Wave. Tady odkud z Prostějova, ne, od někutinu, z nějaký drubežárny nám rychlíkem přijel Litek Šmárc.
Nemůžu o tom mluvit.
Potkal se s tou Apolenu a Sašu a něco nám k tomu poví. Hranice práce, snímek, který zvítězil na Mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě dneska. Zaslouženě, nezaslouženě, o tom nám něco povíte.
Já nechci hodnotit Jihlavu jako celek, ale v něčem pro mě tenhle ten dokument vystihuje problémy obecně českého dokumentu. Já bych rád vodil dvě věci. Jedna z nich je série reportáží Saši Úlové, hrdinové kapitalistické práce, která vycházela v internetovém deníku Alarm přednedávnem. Musím říct, že pro mě to byly jako neobyčejně cenný texty, vůbec neobyčejně cenný novinářský gesto, že se někdo odhodlá vlastně dělat ty nejmíň kvalifikovaný, nejhůř placený a řekněme sociálně hodně ostrakizovaný práce, jenom proto, aby mohl zprostředkovat čtenářům, co to znamená, jaký lidi tam jsou, jaký životy žijou a co to pro ně existuje. existenčně, znamená vyžít s tím minimem, který tam dostávají. Pochopitelně jsou odrbávaný agenturama a podobně. Saša Ulová zvolila takový jako hodně osobní, hodně bokleštěný jazyk, hodně věcnej. V něčem to evokovalo takový jako hrabala uhlem, až, jo.
To napsala uhlem.
Uhlem, rozhodně. Pro mě vlastně velmi cenný texty, který zprostředkovávali život, který řekněme my tady v té skleněné bublině. My žijeme trošku jiný životy a právě tohle byl dost zajímavý pohled, řekněme, za kulisy. Druhá věc je, že Apolena Rychlíková, která to vlastně celý iniciovala svým způsobem, zdálo se mi, se rozhodla, že z toho udělá i dokument. Ten dokument je v podstatě takovou zbytnou ilustrací těch Sašiných reportáží. Vypadá zhruba tak, že většinu tvoří momenty, které Saša Ulová zachytila na skrytou kameru, která je velice nekvalitní, něco je zřejmě točený na mobilním telefonem, něco je skrytá kamera v brýlích. Problém je, že vlastně na tom místě samotném ona nemůže natáčet tváře těch lidí a nemůže natáčet, co ty lidi říkají, protože by jim pochopitelně způsobila velký problémy. Problém číslo dvě je, že ani mimo kontext toho pracoviště ty lidi na tu kameru moc mluvit nechtějí, protože se za prvý bojí a za druhý vlastně, a to je poselství těch Sašiných reportáží, oni nejsou moc schopní reflektovat ty skutečné podmínky svojí pracovní existence, nejsou moc schopní se proti něm vzbouřit, takže z toho dokumentu vzniká takový jako dost zvláštní vákuum. Saša svým jako nepříliš školeným a nepříliš snadno poslouchatelným hlasem předčítá ty reportáže. Aha. Špatně se to poslouchá, v něčem je to ubíjející a do toho jsou nastřihaný takový jako málo vypovídající, byť někdy aspoň to prostředí popisující záběry. To bych ještě vlastně vzal, jako to v něčem cený je. Problém je, že Apolena Rychlíková, ten problém, že tam je jakýsi vákuum, teda mezi těma jednotlivýma přechodama, se rozhodla, že natočí takový osobní deník Saši Úlový. A vlastně jako natáčí, jak se s tím srovnávají rodina, jak se s tím srovnávají děti, její manžel. A najednou máte pocit, že místo aby ten soucit byl na straně těch lidí, kteří nejsou schopní vypovídat o tom, co se s nima děje, nejsou schopní se vzbouřit, tak vlastně máte soucítit s novinářkou, která, a teď nechce, aby to vyznělo zle, na to dostala grant a bylo to její vědomý rozhodnutí, že do toho půjde. Já si toho strašně cením, té odvahy, ale nemyslím si, že by to mělo být jako jádro dokumentární výpovědi.
Myslím, jo? Že to tak vyznělo nechtěně. Teda
já si taky myslím.
Říct, že už jako je to trochu interpretace, co do toho vkládáš, ale jo, tý se Apolena Rychlíková nedokázala vyhnout a tím ten dokument rozhodně trpí, ale on trpí úplně vlastně tím konceptem jako takovým. To není jen tak, že nesmí, nebo že s ní nikdo nechce. Ona nesmí ty tváře zabrat, protože okamžitě je na ilegální půdě, musela by se vyzradit celý, je to jako napůl. A navíc to přečítání těch reportáží na mě působí strašně, strašně literárně. To působí jako kdyby četla ze svého nového románu všechny ty přímé řeči. A navíc je to vykostěný na ty jednotlivé tragédie, co se těm lidem dějou. Podle mě to není úplně bezcenný dokument. Dá se dobře odkoukat, upozorňuje na tu situaci. Doufejme, že spíš ty reportáže ty možná něco změnili. Hezky to, tohle je takový jako doplněk navíc plný ilustrativních záběrů, ale řekl bych, že nějaký svůj účel má, ale jako dílo jako takový možná úplně nedrží pohromadě.
Proto jsem narážel na ten problém s českým dokumentem a mu prostě neupírám tu angažovanost.
Jo,
teď si to vymyslel.
Já jsem si říkal.
Tomu dokumentu vůbec neupírám angažovanost, to, že má odvahu vlastně otevírat důležitý témata, ale prostě i z toho českého žurnálu mám v posledních letech pocit, v poslední době pocit, že vždycky jak jako zvláštně sjíždí po povrchu, že vlastně jenom jako sleduje z distance ty věci a není schopný k ním dodat důležitý kontext a není schopný tak trochu rozlousknout. Jo? Pro mě je to taková jako angažovanost bez skutečné angažovanosti. To, že zkrátka Saša Ulová udělala něco, co si zaslouží rozhodně respekt, jako pro mě není dostatečnou motivací, aby ten dokument vypadal tak, jak vypadá.
Jo. Skoro se tady opakuje, ty jsi o tom mluvil i ve vánočním speciálním dílu, to uslyšíte a tak dále. Trochu skepse nad tímhle s tím, že vybraný téma jako převažuje nad tím jeho zpracováním. Že skoro nikdy nemluvíme vlastně o filmech. Když jsme jako v Čelistech a filmovém magazínu neustále připomínáme, vždycky se to týkalo přece českých hraných filmů. Najednou se to týká i dokumentu, že neustále v oslabem blbě se na to dívá, blbě se to poslouchá. No ale víte, téma je důležitý a tak nějak celkově záslužný. To mi přijde jako vlastně dost blbá vizitka, protože to trvá už trochu moc dlouho.
Prostě chybí silný hlas, nejenom takový to vachkovský bezbřehý žvanění o všem, ale jako opravdu silný jako autorský hlas. Dobrý večer.
Dobrý večer, přátelé. Já přicházím jako ta krysa. I came as a rat, Modest Mouse a pak už Star Wars a poslední Jedi. Čau.
Poslední jedu baba. Nazdar. A karate customer is never gonna cut his hair. It takes more time to make fake. We now swam down in the lake and washed the dirt off our intentions, prattling on about bad inventions.
came as ass, I came as a whore, I came as a bass that came too short. I came as gold, I came as crap, I came clean and I came as a rat. It takes a long time, but God dies too, but not before, he'll stick to you. Well, I don't know, but I've been told you'll never die and you never grow old. I came as flowers, I came as knives, I came as dirt, and I came as a surprise. Takes a long time, but God dies too, but not before, he'll stick to you. Well, I don't know, but I've been told you never die, you'll never grow old.
Přišel se jako krysa, odejdeš jako šváb.
Yeah, 20 let, Lonesome Crowded West a 40 let Star Wars, to jsou výročí. Kalendárium v Čelistech rádia, as usual.
Pupu, mňau.
Hezký.
Poslední z Jediů, jo, nebo jak to říkáš ty fest?
Z Jedi.
Co to je Jedi, prosím, nemůžeš mi to říct?
Co jsou to Jedi?
Co jsou to Jedi? Já jsem otrávený už teď, o tom musím mluvit, fakt.
Jo, no, tak nic, no.
Ne, dobrý.
Tak to přeskočíme, pojď.
Jo,
dám něco jiného. Já nevím,
kolikátý je to díl, už 8?
No,
takhle to začnu. Prostě seděl jsem vedle nich, mezi nima, že jo, prostě po levý straně.
Mezi kým?
Dan, prostě po pravý straně, po pravý ruce Vítek. Jenom jsem se otáčel, tak jako mi cukali ty koutky, vždycky vidím, Dan si utírá slzičku, Vítek se tváří vážně, Dan si utírá druhou, třetí slzičku, Vítek se tváří ještě vážně, zatíná na ruce. Přátelé, jak já jsem se cítil, to byly anomálie, to byla hrůza.
No a co si utíral ty při tom?
No to tady nemůžu říkat, bohužel. To nesmí
padnout. Až udělal pot, jo?
Jo, já jsem se potil 150 nebo 152 minut, ale zase nebudu na to tak zlej, ale pojďte dát tomu nějakou legendu, nějaký kontext. Co jsme viděli poslední od Star Wars a co jsme čekali?
No tak my jsme se tady vlastně před rokem, myslím, že to je skoro přesně před rokem, úplně nepotkali nad epizodou, nebo takovým tím spin-offem, samostatným filmem Rogue One, který popisoval ty eskapády při získávání plánu Hvězdy smrti. My s Alešem jsme to pokládali tak trošku za smrtelně nudnej biják.
To jsou až jako tragický vlastně.
Roztáhlej a zbytečnej. Dan samozřejmě hájel ten
étos
hvězdných válek. Pořádná bitva. Zaplať pámbu, co musím říct, pro mě to nejlepší z Rogue Rogue One dorovná poslední z Jediů asi během prvních 20 minut, protože taky začíná velkolepou bitvou a ta bitva je opravdu jako ta je šťavnatá a má vlastně všechny atributy, na které jsme zvyklí. Takže máte pocit,
že jste
někdy mezi bitvou o Británii a něčím vesmírným, což mám samozřejmě strašně rád.
No každopádně ty si neřekl, že přeskakujeme Rogue One a navazujeme na dílo J.J. Abramse, kterým chtěl vrátit na koleje Star Wars a uvíst novou generaci hrdinů už pod značkou Disneyho, tudíž rozloučil se s Hannem Solem a Harrisonem Fordem a teď předal otěže režisérovi a autorovi scenáristovi Ryanovi Johnsonovi, který vzal to rozehrané, těžce složitě rozehrané divadlo, na kterém se úplně fanoušci nepotkali, jestli je to vlastně dobře nebo špatně zahraná partie úvodní. Každopádně Ryan Johnson vzal to, co nikdo na světě nechtěl a tudíž musí rozepsat ty další dva díly, aby z toho byla nová trilogie. Zhostil se toho s odvahou sobě vlastní a já řeknu nepokrytě, že minimálně scénaristicky se mu to povedlo velmi dobře a se všemi motivy, které mu JJ připravil, pracuje jak s úctou a navazuje, tak si s nima vlastně dělá, co chce a tvoří, dalo by se říct, dost novou ságu.
Si dělá teda hodně, co chce. Já bych tohleto stanovisko dost spochybnil. Mně to scénaristicky valně povedený nepřijde. Myslím si, že to je typický příklad toho, kdy se autor utopí ve spoustě subplotů a spodních narrativů, z nich jako je tak jeden až dva, jsou opravdu nějak emocionálně jakoby vtahující. Myslím si, že to gro tohle příběhu je vztah mezi postavou, která hraje Daisy Ridley, Rey, a mezi Kylo Renem. To je pro mě jako emocionální jádro toho filmu a myslím si, že někde vevnitř toho 150 minutového filmu je dobrý 100 minutový. Ryan Johnson zvolil takovou scenaristickou metodu, která nevím, jestli kromě George Lucase v té prequelové trilogii někdy byla použitá, vlastně takový ten tříramenej příběh, kdy rozvětví tři hlavní příběhové linie. Já na jednu stranu musím ocenit, že ty hlavní dvě linie, jedna se odehrává v taková bitevní linie v kosmu, druhá, jak si říkal, je o vztahu Marka Hamilla a Rey a pochopitelně Kylo Rena, tak mezi ně je vložená taková prostřední, řekněme, heistová linie, krádež něčeho, kvůli něčemu, nebudeme prozrazovat. Tahle ta linie měla vlastně tomu vyprávění jako dodat obrovský švih, aby to utáhlo těch 150 minut. Pro mě, a to je vlastně moje jediná velká výtka k tomu filmu, pro mě tahle ta prostřední linie obsahuje některé scény, které jsou velice toporné, hodně prozrazují, že Ryan Johnson vedle toho, že dostal jakoby svobodný tvůrčí prostor, taky musí plnit zkrátka studiovou zakázku, musí tam být nějaký momenty, které se budou dobře prodávat jako atrakce. A vlastně tahle prostřední linie začne fungovat až ve chvíli, kdy do ní vstoupí skvělým způsobem Benicio del Toro. A pro mě osobně je vytraktovaná dobře, poslouží jedný z postav a poslouží k takovému ozřejmení toho, co se vlastně v tom Star Wars univerzu stalo a proč se ta slavná republika, kterou se Jediové pokoušeli obnovit, tak úplně nechytla, protože zkrátka lidi mají trochu jiný starosti a sociálně to tam nevypadá úplně dobře. Je to v něčem trochu dickensovský, je to v něčem jako hodně protikapitalistický, tato linie je v něčem malinko dětinský, ale k etosu Star Wars to totálně patří. Takže nebej tyhle, řekněme, kulhavý prostřední linie, pro mě to scénaristicky funguje velice dobře, asi se pak dostaneme k tomu i proč.
Já bych asi podepsal to, že zrovna tahleta linka je to nejslabší, co tam je, hlavně obsahuje největší množství scén, které se mohly dít jinak, mohly být víc vypointovány, nebo vlastně tak trochu postrádají smysl. Každopádně úkol zněl jasně poradit si se všemi postavami. A to Ryan Johnson zvládnul a já teď právě musím ustoupit z toho, že to nedokážu vnímat úplně jako každý druhý film. V momentě, kdy on mi poměrně brzo v tom filmu řekne, že bude brát ty jednotlivé charaktery vážně, a teď nemluvím o tom, že tam není humor, jeho tam hodně, ale že s nima bude zacházet nějak vážně a bude rozvíjet celou tu filozofii, tak já to přestávám se na to dívat jako film, kterýho jsem neúčastněný, který mám nějak hodnotit a je to prostě další sci-fi a začíná to pro mě být přece jenom ten fanouškovský náboženský text a už to hodnotím jakoby vevnitř toho univerza. Jestli ty věci spolu souvisejí v dlouhodobém kontextu, jestli s nima souhlasím, čtu každou tu vteřinu, hodnotím každou tu větu a už to vlastně automaticky otevřeně přijímám. A teď se vracím k těm starým figurám, dejme tomu, nebo k těm starým konfliktům v rámci síly a balance a podobně, dobro, zlo. Tam se mi hrozně líbí, jakým způsobem s tím Ryan Johnson zachází a těch nápadů, zvratů a vývoje v rámci toho univerza mi tam přijde, že je tam hodně nových, hodně starých, ale hodně nápaditých.
Já myslím, že Ryan Johnson do toho skočil jako hodně rovnýma nohama. Vyšel docela zajímavý rozhovor s production designerem, který tvrdil, že když Johnson odevzdal první verzi scénáře, tak tam bylo 160 setů na 100 natáčecích dnů. Tam se zkrátka projevilo, že on je prostě indie autor a je zvyklý, že můžete se ty měnit tak nějak jako, jak si řekne. Pochopitelně pak to teda pokrátil na nějakých 100 setů, ale myslím, že ten jeho obrovský přetlak v něčem pro ten film lehce zhoubnej, ale v něčem naopak strašně jako energizující pro fanouška.
Právě, tady to se trošku jako dělící čára, hranice, jo, Vítek tak, a Dan, no. Takový ten automaticky spouštěný sentiment v něčem. Já mám k tomu vlastně totální distanc, ta věc mě nikdy nechytla, vlastně valně nezajímala. Když jsi říkal, že hodnotíš každou větu, to já si nemůžu dovolit, protože bych tomu musel dát 30%. Ale ne, teď jsem opravdu mega přísný, není to tak. Ale prostě spíš si poukázat na to, že u některých lidí to automaticky spouští jako určitý, jako aktivuje některý centra v mozku, což se přesně určitý typy emocí dokonce. A já se tomu jako nějak nesměju, jo.
Ale směješ, já jsem to viděl, jak ti cukali koutky, když se tam objevilo něco.
Jenom trošičku. Tady je Nicolas Jar, trvá Call in Nine Hands a takový předěl, jak se ještě k Star Wars rozhodně vrátíme. Nebreč. Star Wars approved zvuky, Nicolas Jar, jeho novinka Coin in Nine Hands.
Lidský BB-8.
Jo, dost slušný, já mám rád toho chlapa. Takový poslední z Jediů pro mě, hudební. Nic, stahujeme, můžeme dál, Star Wars part 2 pro nás. čemu jsme se ještě do teďka, chlapci, nevěnovali dostatečně v tomto univerzu?
No, zaznívá na adresu tohohle filmu vlastně hodně od kritiků, že je v něčem odvážnej v tom kánonu Star Wars, já bych tohleto rád podpořil, tohleto tvrzení, protože si myslím, že způsob, jakým pracuje s tou jednou z těch hlavních ikonických postav, která do tohohle kánonu patří, s Lukem Skywalkerem, skutečně výjimečný je, a vlastně v něčem je to takový pokračování epizody Imperium vrací úder, epizody 5 v tom oficiálním číslování, protože v centru nestojí ani tak nějaký obrovský bitvy, byť tady jsou, ani nějaký obří šermířský souboje, ale stojí tady ta samotná filozofie, jich tam pár, někdo si stěžuje, že jich je málo, mě to stačilo, ale stojí tady vlastně ta centrální filozofie řádu Jediů, síla, vztah k ní, dobro, zlo, takový to zpochybňování těch základních charakteristik a zároveň věc, kterou Rian Johnson správně postřeh, a to, že v tom univerzu Star Wars už je tolik selhání ve vztahu mistr a žák, že na čase, aby se z toho stalo vlastně hlavní téma celý epizody. A proto tady znělo, že ten vztah Rey a Luka a potažmo Kylo Rena je vlastně takovým hnacím motorem celý týhletý série. Je to nejpůsobivější, co tam je, a v něčem, v mnoha svých odhaleních a tvrzeních, je to vlastně věc, která jako překračuje ten kánon. Chová se k němu s velkým respektem, ale když je třeba hodit ho do kamen, tak s ním zatopí, což si cením, protože v tom je něco hodně svěžího.
Mně se na tom líbí i ten vztah vlastně Riana Johnsona a nějaké postavy, která založila Star Wars fenomén, a to je George Lucas. Tady funguje to též, co padne v tom filmu, že žák, nebo největší problém mistra je, když ho překoná žák, a já mám pocit, že Rian Johnson hodně dobře to postavil na tom typu epiky, jaký vlastně použil George Lucas u těch původních Star Wars společně s Lawrencem Kasdanem, že zachoval tu filozofii, ale přistoupil k ní nově. Stejně tak by se to mohlo jmenovat Star Wars obrození, protože teď teprve postavil nějaký novej kámen, na kterým bude Disney dál stavět, a vymanil se tak trochu z toho cyklu opakování těch motivů do nekonečna úplně stejně. Naštěstí kvůli tomu jsem vlastně tenhle ten film jako přijal a tak nějak jsem si odechnul, aha, tohle už jsou jiný Hvězdní války, a neuvidím znova převyprávěnej ten samej příběh. V tom se dá říct, že je odvážnej, i v tom, jak kolik těch motivů nahustil do prostřední části a přesto jí vybavil poměrně slušným jakoby zakončením, ukončením a koncem, kdyby nebyl další díl.
Mě ta nahuštěnost právě jako úplně šťastná nepřijde, je tam pro mě strašně spousta jako zbytného materiálu, jenom aby se ukázaly CGI efekty, fakt to tam vnímám poměrně intenzivně, i když samozřejmě spoustu těch věcí, co říkáte, docela souhlasím, ale vlastně řekl, že když mluvíte o tom, že souboju s mečem stačilo, ten finální, vůbec ta poslední třetina toho filmu je suverénně nejlepší, tak ten finální souboj vlastně dvou lightsaberů podle mě patří k nějakým jako jasným klimaxům toho filmu.
Myslím, že se tam ukazuje, že Rian Johnson má to, co možná J.J. Abrams úplně neměl. On byl dobrý v tom vytažení znovu tý jako hmotný dimenze Star Wars, že najednou všeho bylo tak akorát, nic nebylo přeplácaný jako v těch lukasovských prequelech. Rian Johnson si dovolí opravdu udělat ty velký plátna, které jsou zejména teda v poslední třetině jako epický, ale vlastně vůbec nejsou na škodu, nejsou v ničem jako přehlcený těch nápadů z jeho strany režijních, je zejména ve druhé polovině filmu tak akorát. Jsou tam prostě scény, které prozrazují, že ten indie režisér dostal za úkol něco tam dostat a tak trochu nevymyslel úplně elegantní režijní řešení. Už jsme se tady bavili o té prostřední linii, ale myslím si, že ty momenty, které měl vyřešit skutečně epicky, ty momenty, které především budujou tu Gloriolu a zároveň negloriolu Luka Skywalkera, tak jsou vyřešený fakt skvěle a jsou to jedny z nejlepších momentů, jaký kdy Star Wars přinesli. A mě strašně mrzí, že už se nepovede to, co bylo zjevně zamýšlený, to, co bylo pilířem této nové trilogie. Ty pilíře byly tři. Byly to pochopitelně Han Solo, tak, Luke Skywalker a Leia Organa, která měla být vlastně tím pilířem toho třetího závěrečného dílu. Je to hrozná škoda, protože pro mě v tomhle díle se ukázalo, že to funguje fakt dobře. To vypořádávání se z minulostí, to předávání štafety, udělalo se z toho téma a nějakým způsobem se vlastně trošku spochybnila ta figura. To je opravdu dobrý rozhodnutí.
Každopádně bych řekl, že ten dobový kontext, ten dobový kontext smrti Carrie Fisher, tam jakoby pro nás, nevím pro ty, co to uvidějí za 5 let, ale pro nás docela hraje a emocionálně to tam funguje poměrně zdatně.
A ta postava je ale opravdu jako velmi slušně zahraná. Tím, co v té 7. epizodě se Carrie s tím trochu prala, tady mi přijde, že si našla i díky Lauře Dern, se kterou vytváří jako zajímavý duo. Zkrátka zkrátka jestli tam našla tu oporu a je to něco víc než jenom jako to čistý hraní na tu melancholii. Ta postava má vlastně co dát v té osmé epizodě.
Ano, je to pravda. Tři pilíře důchodové reformy Star Wars vlastně stojí dále. Povedlo se. Já bych si přál do příště trochu více Benicia del Tora, který tam během půl minuty vyškolí všechny v herectví, ale to jsou skromná přání.
To je strašně silný nástup a já opravdu doufám, že Benicio, doufám, že to teda nebude spin-off, aby to zase nevyznělo, že chceme u každý dobrý postavy vlastní film. Ale ještě jako malou doušku vlastně čtu poměrně dost žehrání na to, že se ty mladé postavy nikam nevyvíjejí.
S tím já vůbec
nesouhlasím. Jo? Musím říct, že vlastně pro mě uspokojivě ten film převed všechny ty, řekněme, 3-4 hlavní figury do nějaký nový fáze. A teď se teprve ukáže v tom posledním díle, jakou skutečně mají sílu. To bude ten kámen. Ryan Johnson udělal, myslím, hodně správný krok, aspoň za mě.
Ano. Přátelé, co se bude dít příště, to nikdo neví. 21.12. to směřuje k nějaké replíze, protože Dan nechce jít na Jumanji, Vítejte v džungli.
To už bylo.
Mě se nechce jít na Špindl a Vítkovi se nechce jít na Univerzum Brdečka. Takže úplně nevím.
Já mám doma Univerzum Krtečka, jo,
ty cukráři. Takže přátelé, možná příště repríza, natočili jsme pro vás vánoční speciál, který budete moct slyšet 26. večer a pak místo standardních čelistí 28.12. Ještě to nebudeme vylučovat, možná na příští týden něco zdaně vymyslíme, aby jsme se nemuseli nutně slyšet až v novém roce. Ale jak říkám, vánoční speciál tady bude pro vás. Jinak na webu a Facebooku už visí náš top 10 nejlepších filmů a taky top 10 speciálních uznání. No, já už jsem trošku unavený, tak to asi zakončíme.
Ne, přátelé. Už taky na čase.
Tak jo, a tady Jaylin na závěr, track s názvem ICU, vidíme vás všechny. Vít Šmárc.
Čau.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Stuchlý, Brab Hlavy. Buďte dobrý.